Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Zgjedhjet e parakoshme të mbahen brenda 2 muajve, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryeministri në Dorheqje Ramush Haradinaj. Gjykatat e Kosovës po i zvarrisin me vite të tëra lëndët e kontesteve pronësore. Hong Kongu përfshihet sërish në dhunë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri në Dorheqje i Kosovës Ramush Haradinaj në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se duhet të respektohen afatet kohore për mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Sipas Haradinajt, nuk ka arsye që mbajtja e zgjedhjeve të vonohet. Në këtë intervistë Haradinaj po ashtu tregon arsyet që e quan atë të heqë dorë nga posti i shefit të ekzekutivit. Nuk dëshirojmë në asnjë mënyrë që ta lëndojmë Kosovën. Kosova është euroatlantike si shoqëri, është e paprekshme në vlerat e saj multietnike në territor dhe kufi, ka thënë Haradinaj. Intervistën e ka zhvilluar kolegu Arton Konushevci.
Ndërkohë që qeveria është me dorëheqje, cilat veprime duhet të ndërmerren në Prishtinë që vendi të shkojë në zgjedhje apo të ketë ndonjë përpjekje për formimin e qeverisë së re? Cilat duhet të ishin?
Po, e para që është shumë e rëndësishme që qeverinë dorëheqje s'do të lejojmë vakum, s'do të lejojmë pa them ashtu çfarë do paraqësie, qoftë qeverishe, qoftë ligjore, ose jo stabilitet. Për fat mirë gjendja është stabile në Kosovë, pra është funksionale edhe jeta vazhdon. Jemi në demokraci, kushtetuta jonë ka parapa veprimet e nevojshme në këto raste. Unë tash po finalizoj letrat formale për presidentin edhe për krye parlamentarin. Pastaj parlamenti mund të vetë shpërbëhet një datë caktume, ose presidenti mund të propozon shpërbërjen e parlamentit dhe shkurin në zgjedhje. Arsyeja pse unë kam kërku me shku në zgjedhje është se besimin e kam lyp prej popullit kër e kam marë mandatin për kryetarë qeverisë dhe kam mendu se ma i sigurti në këto raste mandati është në sjekte në sovranit, popullit. Edhe mendoj që zgjidhja drejt është shpallja e zgjedhjeve parakoshme në këtë rast në bazë të afateve kohore, kushtetuese e ligjore, edhe iftoj qytetarët e vendit që të marrin pjesë në proces zgjedhor edhe ta respektojnë pa atë vendim që jep sovrani pastaj.
A mendon që do të jetë një kohë gjatë derisa të vendoset për një datë të zgjedhjeve?
Po tani nuk besoj që ka arsye me evonuar shumë. Këtë është më rëndësi që jo pse ka vakum qeverisës, po është më rëndësi me i dhanë sovranit mundësin me vendosë sa ma shpejt, pra poplit nuk bën me avanu poplit të drejten me vendosë për matutje, edhe do t'ishte me rëmshi që në afatet kohore dikun rrët 2 muaj pra vendosë zgjedhjet, kështu në ato dinamikat për këto e tutje. Shpresoj që do të rrjedhin kështu edhe që pastaj do të kishim kohë dhe se merë pjesë do kohë e merë dhe konstituimi parlamentit, pastaj edhe formimi qeverisë arshme, gjitha këto pra që është me në Shqipa që të ndodhin në afate dura kore.
E përmendët që po vani gati letra për njëftuar presidentin, kryetarin e kuvendit, është edhe partner tjerë të koalicionit në deritashëm. Kur saksisht do të njëftoni sot?
Ne jemi në hartim të letrave, me protokollë dhe ato letra zyrtare, mund shkojnë qatë, mund shkojnë e shemë në gjesh, po jemi në hartim të tyre, pra jemi të ishqyrtu bazën kushtetuese, për këtë dorëheqjes, është dorëheqje pa emocion, është dorëheqje e qeverisë, e me të shëtu që me e shpjegu.
Në vazhdim bloku i lajmeve, kryetarja e Lëvizjes Evropiane në Kosovë dhe ish deputetja Kuvendit të Kosovës Rada Trajković ka thënë se dorëheqja kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj e ka shtyrë kozgjatjen e tarifës ndaj mallrave serbe. Në nëntor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës vendosi tarifën ndaj mallrave serbe, duke bërë që Beogradi të anuloj pjesëmarrjen në bisedimet për normalizimin e raporteve me Kosovën që po zhvilloheshin me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kjo është goditja e tij e fundit dhe më fuqishme për refuzimin e heqjes së taksës dhe unë nuk shoh ndonjë mundësi të pezullimit të saj në këtë kohë, ka thënë Trajković për të përditshmen Danas. Ajo deklaroi se në pranverën e vitit të ardhshëm janë zgjedhjet në Serbi, kështu që nuk do të ketë përparim serioz në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës deri në fund të qershorit të 2020-s, ka thënë ajo. Ndimës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker viziton Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut, njoftoi Departamenti amerikan i shtetit. Ai do të qëndrojë në Shkup dhe Athinë më 21 deri më 27 korrik, ku do të takojë zyrtarë qeveritarë, shoqërinë civile dhe udhëheqës biznesi. Në Shkup Riker do të takohet me presidentin Stevo Pendarovski, kryeministrin Zoran Zaev, ministrin e jashtëm Nikola Dimitrov dhe anëtar tjerë të qeverisë për diskutuar çështjet dypalshe dhe rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt antarësimit në NATO dhe BE, thuhet në njoftimin e Departamentit të Shtetit. Ndërkaq në Athinë, gjithnjë sipas këtij njoftimi, diplomati i lartë amerikan do takohet me ministrin e jashtëm Nikos Dendias dhe udhëheqësit tjerë të qeverisë për diskutuar çështjet thelbësore për marrëdhënie dypalshe, duke përfshirë tregtinë dhe investimet, bashkëpunimin për sigurinë dhe mbrojtjen, stabilitetin rajonal dhe energjinë. Këshilltari i lartë i shtëpisë së bardhë Gjert Kushner do të udhëheqë një delegacion të SHBA-s në një turnej në lindjen e mesme për të finalizuar detajet e planit të tij të propozuar të zhvillimit ekonomik prej 50 miliard dollarësh për palestinezët, Jordanin, Egjiptin dhe Libanin. Një zyrtar amerikan tha se qëllimi i udhëtimit është të vazhdojnë përpjekjet drejt finalizimit të pjesës ekonomike të planit. Kushner ka punuar për 2 vite në këtë plan, të cilin presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka quajtur marrëveshje të shekullit. Pjesa politike e tij ende nuk është bërë publike. Plani synon zgjidhjen e përhershme të konfliktit ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve. Ministri për punë të jashtme i Arabisë Saudite Adel Al-Jubeir dënoi konfiskimin nga ana e Iranit të një cisterne me flamur britanik në ngushticën e Hormuzit dhe i kërkoi bashkisë ndërkombëtare të ndërmarrë veprime për të penguar sjelljen e papranueshme të Iranit. Çdo sulm ndaj lirisë së lundrimit është një shkelje së drejtës ndërkombëtare, tha ai në një postim në Twitter. Irani duhet të kuptojë se veprimet e tij të kapjes së anijeve duke përfshirë sfondjat britanike janë plotësisht të papranueshme. Bashkia ndërkombëtare duhet të marrë masa për të penguar një sjellje të tillë, shtoi ai. Autoritetet e Britanisë së Madhe thanë se Irani ka konfiskuar dy cisternat e naftës në ngushticën e Hormuzit të premten dhe kanë paralajmëruar Teheranin të lirojë anijet ose do të përballet me pasoja. Partia e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky ka fituar shumicën në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke shënuar kështu konsolidimin e fuqisë së tij politike. Sondazhet tregojnë se Partia Shërbëyese e Popullit do të ketë shumicën në parlament, por do të ketë nevojë për një partner koalicioni për të formuar qeverinë. Zelensky është